Pochválený buď Ježiš Kristus. Milí priatelia, milí bratia a sestry, otvárame ďalší ročník našich modlitbových stretnutí metódou Lectio Divina. Všetkých vás srdečne vítam. Som rád, že ste prijali pozvanie na naše dnešné stretnutie. A môžeme teda v Božom mene začať, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pane, ďakujeme Ti, že sa dnes môžeme stretnúť, aby sme hlbšie vnímali Tvoju prítomnosť a aby sme počúvali slovo, v ktorom nám zjavuješ Tvoju lásku a dávaš nám spoznať Tvoju vôľu. Nech utíchne v našom vnútri každý iný hlas, ktorý nie je Tvojím. Pošli Tvojho Ducha Svätého, aby otvoril našu myseľ a uzdravil naše srdcia. Aby sa nestalo, že Tvoje slová čítame, ale ich neprijímame, že nad nimi rozmýšľame, ale ich nemilujeme, že sa Tvojimi slovami modlíme, ale ich nezachovávame, že Tvoje slová poznáme, ale ich neuskutočňujeme. Nech naše stretnutie s Tvojím slovom prinesie obnovu vzťahu a spoločenstva s Tebou a s Tvojím Synom a s Duchom Svätým, s Bohom, ktorý nech je oslavovaný na veky vekov. Amen. V tomto ročníku našich modlitbových stretnutí sa budeme venovať podobám biblických modlitieb, tak ako tieto modlitby nachádzame v knihách Svätého písma Starého a Nového zákona. Na našich stretnutiach sa budeme učiť modliť sa a pridáme sa sami k modlitbe postupne na základe 7 modlitieb zo Starého zákona a 3 modlitieb z Nového zákona, tak ako je to predpokladané v našom programe na celý školský rok. Môžeme si pripomenúť, že Sväté písmo ako také predstavuje zbierku textov, kníh, ktoré boli napísané na základe inšpirácie Božieho Ducha Svätého a ktoré chápu jestvovanie každého človeka, jestvovanie národov a históriu celého ľudstva ako priestor, v ktorom vo vzťahu ku každému človeku neustálo pôsobí zachraňujúci dobrý Boh. Na stránkach Svätého písma Starého zákona spoznávame, že modlitba veriaceho člena izraelského ľudu zvyčajne bola takou vedomou snahou o prekonanie seba samého, o vystúpenie zo seba samého, o vystúpenie zo strany človeka, ktorý spoznáva svoju chudobu pred Bohom a na druhej strane verí v Božie bohatstvo a lásku. Božie bohatstvo a lásku si uvedomuje tento veriaci žid, keď si pripomína minulosť, v ktorej nachádza veľké Božie skutky v prospech svojho národa. Toho vedie k tomu, aby sa vždy znova pre Boha otváral a aby sa zameriaval na budúcnosť. A tak sa dá povedať, že v živote jednotlivého Izraelitu alebo aj celého národa je ktorákoľvek udalosť, v ktoromkoľvek okamihu, dobrou príležitosťou na modlitbu. Na našom dnešnom stretnutí sa budeme venovať modlitbe, ktorá sa nachádza v 24. kapitole knihy Genesis a ktorú sa modlil správca Abrahamovho majetku. Sväté písmo v 15. kapitole knihy Genesis dáva tomuto správcovi meno Eliezer. Abraham požiadal správcu svojho majetku, ktorý mu dlhé roky verne slúžil, aby sa vydal na cestu, aby išiel do Abrahamovej rodnej krajiny a aby odtiaľ priviedol mladú ženu, ktorá by mohla byť hodnou manželkou pre Abrahamovho syna Izáka. Vieme, že Abraham vo viere v Boha opustil svoju rodnú krajinu a prišiel do Kanánu. Ale tiež vedený Božím Duchom Svätým nechcel, aby si jeho syn Izák vzal za manželku ženu z prostredia, v ktorom žili. Dôvodom môže byť Abrahamovo rozhodnutie na Boží podnet zachovať svoju rodinu pokrvne oddelenú od rodín, ktoré žili v Kanáne. Správca Abrahamovho majetku prijal úlohu, vydal sa na cestu a po namáhavej a dlhej ceste dostal sa na územie, z ktorého pochádzal Abraham. A tak sa teraz započúvajme do niekoľkých veršov z 24. kapitoly knihy Genesis, v ktorých nachádzame krátku ale hlbokú modlitbu najstaršieho z Abrahamových sluhov. Večer, v čase, keď sa vychádzalo napájať, Abrahamov sluha nechal svoje ťavy oddychovať vonku pred mestom pri studni s vodou. A hovoril: Pane, Bože Abraháma, môjho pána, daj mi dnes šťastie a preukáž láskavosť môjmu pánovi Abrahámovi. Hľa, stojím pri vodnom pramení a céry ľudí tohoto mesta prichádzajú naberať vodu. Nech deva, ktorej poviem, nachýli svoj džbán, aby som sa napil, a ona povie: Napí sa a napojím aj tvoje ťavy. Bude tá, ktorú si určil svojmu služobníkovi Izákovi. A podľa toho poznám, že si preukázal láskavosť môjmu pánovi. Abrahamov sluha sa nachádza pri studni vo večernom čase, kedy prichádzajú ženy, aby načerpali vodu. Musí nájsť nevestu pre syna svojho pána. Je to citlivá úloha, lebo starý sluha nemôže vyberať podľa svojho vkusu. Nemôže úplne nahradiť neprítomného budúceho ženícha. Inými slovami, sluha musí uskutočniť niečo, čo obvykle, aby sa mohlo uskutočniť, predpokladá stretnutie dvoch mladých. Abrahamov sluha prišiel zámerne ku studni. Studňa, v ktorej je pramenitá voda, je vo Svätom písme miestom dôležitých stretnutí. Prvým z týchto dôležitých stretnutí, ktoré sú opísané vo Svätom písme, bude vlastne toto stretnutie Eliezera s Rebekou, budúcou Izákovou manželkou. Ale potom aj pri studni stretá sa Izákov syn Jakub so svojou budúcou manželkou Ráchel. Pri studni rovnako spozná svoju budúcu manželku aj Mojžiš. A v Novom zákone poznáme stretnutie pri studni, keď Pán Ježiš privedie Samaritánku k obráteniu a k viere v Neho. Vo Svätom písme teda stretnutia pri studni vytvárajú podmienky, aby sa mohli zrodiť podľa Božej vôle hlboké vzťahy medzi ľuďmi a aby sa mohli obnoviť hlboké vzťahy s Bohom. A tak Abrahamov sluha musí uskutočniť niečo podobné. Musí stretnúť vhodnú mladú ženu a zariadiť, aby sa vytvorili vhodné podmienky na stretnutie s budúcim ženíchom. Keď teraz teda prišiel do vlasti svojho pána, do vlasti Abraháma, do Mezopotámie, plní svoje poslanie tak, ako je to v duchu rodiny Abrahámovej, čiže v závislosti na Bohu. A preto aj Abrahámovho sluhu môžeme sledovať pri modlitbe. Obracia sa k Pánovi, Abrahámovmu Bohu. V skromnosti služobníka aj pána nenazýva svojím Bohom, ale Bohom svojho pána, ktorého však aj on, Eliezer, prijíma za svojho jediného pána. Pane, Bože Abraháma, môjho pána, daj mi dnes šťastie a preukáž láskavosť môjmu pánovi Abrahámovi. Eliezer prosí o šťastie pre seba, čo môžeme rozumieť, že prosí o úspech vo svojom poslaní, o schopnosť rozoznať správnu osobu. Zároveň prosí o láskavosť pre Abraháma, lebo chápe, že výber vhodnej snúbenice pre Abrahámovho syna Izáka je veľký dar pre samotného Abraháma. Sluha je iniciatívny. Prosí o Božiu pomoc. Osobne a aktívne sa spája v modlitbe, v dôvere voči Bohu a jeho modlitba pozostáva v tom, že prosí aj, aby Pán Boh potvrdil veľkodušnú vernosť voči jeho pánovi, ktorá ho charakterizuje táto vernosť ako Boha zmluvy. Sluhová modlitba však ukazuje, že je úplne preniknutý jedinou vecou. Nemodlí sa natoľko za seba samého a nemodlí sa ani za céry ľudí z tohto mesta, hoci ich spomenul. V modlitbe prosí, aby bol privedený k tej jedinej, ktorá je určená pre Izáka. Je pozoruhodné, že sluha neprišiel, aby sám vyhľadal vhodnú nevestu pre Izáka z dcér ľudí tohto mesta. On prišiel, aby našiel tú, ktorá je pre Izáka určená. A kvôli tomu prosí o uisťujúce znamenie. Modlí sa takto. Pane, nech deva, ktorej poviem, nachýl svoj džbán, aby som sa napil, a ona povie, napí sa a napojím aj tvoje ťavy, bude tá, ktorú si určil svojmu služobníkovi Izákovi. A podľa toho poznám, že si preukázal láskavosť môjmu pánovi. V podstate ide o prosbu o šťastné stretnutie, aby medzi tými všetkými, ktoré prichádzajú k studni čerpať vodu, našiel dievča, ktoré je určené pre Izáka. Keď si napríklad niekto vypýta piť vodu od dievčaťa, ktoré práve naplnilo svoju amforu vodou, je normálne, že mu to neodmietne. To nie je náhoda. Ale keď ona sama od seba, na základe vlastného spontánneho rozhodnutia, napojí aj ťavy neznámeho muža, ktorý si pýtal piť, tak to už nie je obvyklé. To je už ľudsky povedané náhodné. To je nepredvídateľná skutočnosť. Skutočnosť, ktorá nie je obvyklá. Eliezer sa teda modlí, aby stretol dievča, ktoré má tieto dobré vlastnosti. Dobré vlastnosti v tom zmysle, že keď sa k tomu dievčaťu priblíži postarší cudzinec, ktorý ju požiada o vodu, nemá len vypočuť jeho prosbu, ale má byť ochotná dobrovoľne napojiť 10 tiav, a to znamená vytiahnuť zo studne niekoľko 100 litrov vody. Prosí, aby mohol rozoznať, ktorá z mladých žien, ktoré prišli ku studni, je taká starostlivá a úslužná, s veľkou citlivosťou pre pohostinnosť, pracovitá, ale aj silná, tiež odolná. Toto všetko by poukazovalo na neobyčajnú osobu. Rozlišovacím znakom tej, ktorá je určená pre Izáka, by malo byť, že z nej je možné vycítiť, že je formovaná Božím duchom. Toto je naisto najväčšia myšlienka v sluhovej modlitbe. Bude sa jej pýtať, či sa môže napiť z jej krčaha, a keď splní nielen jeho prosbu, ale dobrovoľne urobí viac, ako si od nej prosil, to bude znamením, že je naozaj formovaná Božím duchom a že Boh v nej koná svoje dielo, dielo lásky. A že je prostredníctvom tejto duchovnej skutočnosti spojená s Izákom, už teraz spojená s Izákom a s jeho otcom Abrahámom. Lebo Boží duch robí vždy viac, ako my prosíme. Pán Ježiš to vyjadril slovami: počuli ste, že bolo povedané oko za oko a zub za zub, no ja vám hovorím, neodporujte zlému, ak ťa niekto udrie po pravom lici, nastav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj pláž. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním šiel jednu míľu, chod s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať. Modlitba Abrahámovho sluhu vyjadruje hľadanie Božej vôle, aby mohol povedať Božej vôli áno, vo vedomí, že v nej je to najlepšie. Túži potom, aby dobre splnil svoje poslanie, aby neprekážal Božiemu plánu, do ktorého patrilo aj budúce manželstvo Abrahámovho syna Izáka. Čo nám vlastne môže povedať sluhová modlitba? Modlitba Abrahámovho sluhu vyplýva z presvedčenia, vychádza z presvedčenia, že vo vážnom a úprimnom vzťahu, ktorý nie je chápaný ako dajaká zábavka alebo jednoduché dobrodružstvo, teda v každom pravom vzťahu medzi dvomi ľuďmi, v každom pravom priateľstve, v každom príbehu lásky, z ktorého vyrastie rozhodnutie pre manželstvo. V každom takomto vzťahu sa v strede, v duchovnom strede, nachádza iniciatíva a réžia toho, kto utvoril človeka na svoj obraz, kto mu dal schopnosť naplňať sa pravými vzťahmi, kto daroval človeku vzájomnú náklonnosť medzi mužom a ženou. V každom ľudskom pravdivom vzťahu je prvý a najväčší spojenec každého úprimného priateľstva ten, kto je prameňom každého dobra. A v každom úprimnom vzťahu muža a ženy je prítomný ten, ktorý je sám ústredné sídlo a tvorca vzoru ľudskej lásky medzi jedným mužom a jednou ženou. A my vieme, že to je Stvoriteľ, Boh. Modlitba Abrahamovho sluhu je teda postavená na presvedčení, že keď Boh je tvorcom dvojice muža a ženy, z toho vyplýva, že každá dvojica, ktorá chce mať vzájomný vážny a úprimný vzťah, má pri sebe tretieho protagonistu, okrem nich dvoch. A tak je to vlastne vo viere s každou dvojicou, ktorá sa vytvára a ktorá sa bude vytvárať. Vo viere je primerané hľadieť na vzájomné vzťahy ako na skutočnosti, v ktorých je prítomný ten, ktorý nám dal schopnosť vzťahov. Vo viere je primerané hľadieť na vzájomné vzťahy ako na skutočnosti, v ktorých pôsobí ten, ktorý ich spôsobil, náš pôvodca Boh. Vo viere môžeme teda povedať, že Boh pripravuje, že je to Boh, ktorý nám pripravuje každému priateľov, blízkych ľudí, ktorí sú k nám láskaví podľa Božej vôle. Že pre tých, ktorí smerujú do manželstva, Boh pripravuje životného spoločníka alebo spoločníčku. Je pravdivé, zaručené Božím slovom, že v každom úprimnom vzťahu podľa Božej vôle jeden je pre druhého Božím darom. Že predstavuje pre druhého láskavé Božie posolstvo, prekvapenie, dar, ktorý bol pripravovaný od dávna. A tak v stretnutí dvoch osôb, ktoré vytvoria stabilnú dvojicu s vlastnosťami, ktoré sme už spomenuli, stačí len malá úvaha, aby sme si ľahko uvedomili, že tu ide vždy aj o niečo tajomné, vlastne o určitú mieru nevysvetliteľnosti, ktorá sa v biblickej reči menuje znamenie tajomstva. Kto môže povedať, že vie úplne odpovedať na otázku, prečo sa stretol s tou osobou a nie s inou? Kto môže povedať, že si toho druhého, či už priateľa, manžela, priateľku, manželku, zaslúžil? Čo som urobil preto, aby tá druhá osoba ku mne prilnula? Veď som ju predtým vôbec nepoznal. Je to naozaj pravda, že v každom pravdivom priateľstve a v každom úprimnom manželskom vzťahu jestuje niečo nezaslúžené a nevysvetliteľné. Čo teda hovorí biblické posolstvo modlitby Abrahamovho sluhu? Vzájomné úprimné vzťahy medzi priateľmi a vzťahy medzi mužom a ženou, ktoré vedú do manželstva, nie sú v pohľade viery len náhodou. Nie sú len dajakým osudom. Nespočívajú len v citoch. Ale dôvody, pre ktoré sa dve osoby zblížia, treba hľadať aj ešte niekde inde. Je tam niečo vyššie, ktoré spolupôsobí s ich citmi. Je tam niečo neviditeľné, ktoré sa akoby spája s tým viditeľným a počuteľným. Je to zámer Boha Stvoriteľa. Ba viac, je to On sám, ktorý bdie nad svojimi zámermi a nad svojim stvorením. Sväté písmo nás vedie k tomu, aby sme si teda uvedomili aj ten neviditeľný rozmer života, Božieho pôsobenia a aby sme odhalili hlboký zmysel a tajomstvo tých najobyčajnejších skutočností, ktoré patria k nášmu životu. Keď teda vzťahy pokladáme za každodennú skutočnosť, ku ktorej nás ale v konečnom dôsledku uschopnil Boh a ktorý je aj alebo je pripravený, aby spolu pôsobil v našich vzťahoch. Na pozadí pravého priateľstva je Božia prítomnosť a Božie pôsobenie. To je pohľad viery. S týmto pohľadom pozerali na svoje priateľstva aj svätí. A tak by sme mohli si pripomenúť príklad svätého Gregora Nazianského, ako píše o svojom priateľstve so svätým Bazilom. Svätý Gregor píše takto. Túžba po vedomostiach nás viedla do rozdielných krajín, ako keď sa tok nejakej rieky rozdvojí pri pramení. Ale znova sme sa zišli, akoby dohovorení, v Aténach. V skutočnosti to však bolo Božie riadenie. Viedla nás rovnaká nádej na získanie vedomostí, čo ináč budí medzi ľuďmi najväčšiu závisť. Medzi nami však závisť nebola. Ale zápolenie sme si cenili. A súperili sme nie v tom, kto z nás bude prvý, ale kto dopraje prvenstvo druhému, lebo každý pokladal slávu druhého za svoju. Obaja sme sa namáhali a usilovali len o jedno. Očnosť a život pre budúcu nádej. A tak sme sa pripravovali vysťahovať sa z tohto sveta prv, ako ho budeme musieť opustiť. Toto sme mali pred očami a podľa toho sme usmerňovali svoj život i celú svoju činnosť. Riadili sme sa Božími prikázaniami a jeden druhého povzbudzovali v úsilí očnostný život. A nech to nik nepokladá za vystatovanie, keď poviem, že sme boli jeden pre druhého normou a príkladom, pravidlom na rozlišovanie dobra a zla. Hľa vzťah priateľstva, videný očami viery. Pane, ďakujeme, že si nás stvoril na svoj obraz. Že si nám dal schopnosť vzájomných vzťahov v láske, ktorými sa podobáme vzťahom lásky Najsvätejšej Trojice, Otca, Syna a Ducha Svätého. Ďakujeme Ti, že napriek našim hriechom môžeme sa vždy znova a znova vracať k tomu, aby sme si uvedomili, že každý úprimný priateľský vzťah má byť otvorený pre Teba, ktorý si stvoriteľom, pôvodcom a prameňom priateľstva a lásky. Ďakujeme Ti, že sa môžeme povzbudiť na priateľstvách medzi Tvojimi svätými, aby sme naše priateľstvá otvorili pre Tvoju svätosť. Ďakujeme Ti, že sme mohli stretnúť na našej životnej ceste osoby, ktoré sa k nám správali ako úprimní priatelia. Uvedomujeme si, že Ty si nám ich pripravil a daroval. Ďakujeme Ti za obetavosť našich rodičov, učiteľov, spovedníkov, ktorých obetavosť, vnímavosť a duchovný život nám pomáhali rozvíjať sa a dozrievať, lebo aj oni sú Tvojím darom pre nás. Pane, ďakujeme Ti za manželov, ktorí chápu svoj vzájomný vzťah ako Boží dar pre seba samých a pre dobro spoločenstva, ktorí vnímajú Tvoju prítomnosť v ich vzťahu na začiatku a aj v ďalšom rozvoji. Pane, ďakujeme Ti, že Ty si vo svojom synovi prišiel medzi nás a prejavil si nám nevysloviteľne krásne a obohacujúce priateľstvo voči každému z nás. A tomuto priateľstvu zostávaš navždy verný a potvrdil si ho svojou najväčšou láskou, ktorá sa prejavila v tom, že si položil svoj život za svojich priateľov. A teraz na základe Božieho daru nášho vzťahu k Bohu, k Ježišovi Kristovi v Duchu Svätom, tešme sa, že môžeme hovoriť o priateľstvách a že môžeme aj nášho Pána nazývať našim priateľom. A tak teraz si opakujme v duši viackrát za sebou. Pán Ježiš hovorí každému z nás: nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Pán Ježiš hovorí každému z nás: nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Pán Ježiš hovorí každému z nás: nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Amen. Takže, milí bratia a sestry, dostali sme sa k záveru a už ako obvykle využijem príležitosť, aby som vás pozval aj na naše nasledujúce stretnutie, ktoré sa uskutoční 3. októbra 2018 na tému Pane, začni žehnať dom svojho sluhu. A budeme rozmýšľať nad ďalšou modlitbou zo Starého zákona, ktorá sa nachádza v 7. kapitole 2. knihy Samuelovej. Úplný text a zvukový záznam našej dnešnej Lectio Divina nájdete ako obvykle na webovej stránke Bratislavskej arcidiecézy. A teraz príjmite požehnanie. Pán s vami. Nech je zvelebené meno Pánovo. Naša pomoc venie Pánovom. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom. Amen.